Aha, qəribə. Niyə indiyəcəm bunu sezməmişəm? Çalır, hərdən tarı silkələyir. Xoş bir əks-səda yaranır. Və bu aralıq görürəm ki, ustad həzin xəfif zümzüməsini də qovuşdurur o səsə. Sanki uzaqdan, lap uzaqdan gələn narın bir balaban avazı qarışır tarın səsinə. Yox, bunu Bəhram müəllim səhnədə, televiziyada, radioda çalanda, səndən uzaqda olanda tutmaq çətindir. Elə beləcə, üz-üzə, tarın nəfəsini duyacaq yaxınlıqda olmaq lazımmış bunu hiss eləmək üçün. Həzin bir axşamdır. Bəhram müəllimdən ikimizik. Mahur hindini çalır ustad. Burada, Hüsü Hacıyev küçəsində, Bəhram müəllimin 4-cü qatdakı mənzilində tar insanlığın əbədi və əzəli möhlətindən, niskilindən, hikmətindən danışır. Kədər yetirsə də, bu axşamın, bu çalğının uzandıqca uzanmasını istəyirəm. Vaxtsa öz işindədir. 4 qat aşağıdan 1984-cü il Bakısının axşamlı, neon işıqlı, adamlı küçəsindən sürətlə keçib gedən avtoların səsi gəlir. 1985-ci ilin may günlərində Bəhram müəllimlə vidaya yığıldıq. Vaxt daha bir kədərli, soyuq sözünü dedi. Həmin acı ayrılıq günlərindən sonra başladım onda yazılarıma əl gəzdirməyə. İndiki zamanı, diri Bəhram müəllimli zamanı nişan verən feilləri dəyişib, keçmiş zaman eləməyə. Keçmiş zaman. İçərisində Bəhram müəllimində olduğu və mənim daha heç vaxt qayıda bilməyəcəyim zaman, o zamana, o ötüb keçmiş günlərə yeganə cığır xatirələrlə ola bilər və mən də bir daha sönməyən təəssüratlarımın, anımlarımın ay işığı kimi süzüldüyü o xatirə cığırı ilə geri dönürəm. Bu cüvəllağını görürsən də, Bəhram müəllimin səsidir, nəvəsini balaca Bəhram Mansurovu göstərir. Yaman dadanıb tara. Evdən çıxmağıma bəndəm götürür. Tarın kökdən düşməyindən bilirəm ki, onun işidir. Qoy biraz böyüsün. Onu elə öyrədəcəm ki, məndən də yaxşı çalacaq. Bu təzə çalğılardan yox ha, öz çalğımızdan, dədə-baba yolu ilə. Balaca Bəhram Mansurov tar çalan olmadı. İkinci Bəhram olmadı. Ustad Bəhram tək qaldı. O cür ustad elə tək olar. Ayrılıqlarım ayrılığı. Həsrətlər, hicranlar isnişməyə macal tapmadan, hey yerini yurdunu dəyişmək onun bəxtinə uşaqlıq çağlarından düşdü. Bəlkə ayrılıqların bütün çeşidlərini daddığındandır ki, ona güneyli-quzeyli bütün Azərbaycanın ən duyğulu ayrılıq nəğməsini doğurmaq nəsib oldu. Azərbaycanın cənubunda da, şimalında da və dünyanın dörd bucağına səpələşmiş soydaşlarımızın arasında da çoxlu bəstəkçilər olub. Onların elələri var ki, şöhrətləri də, yaratdıqlarının təsir çevrəsi də, hətta səviyyəsi də Əli Səliminin bəstələrindən həm qat-qat çoxdur, həm dəfə-dəfə ağırdı. Amma Əli Səlimiyə heç bir bəstəkçimizə qismət olmayan uğur tuş gəldi. O elə bir nəğmə yaratdı ki, illik Azərbaycanlıların mahnısı oldu. Ayrılıq Azərbaycan musiqisinin 20-ci yüzyılda yaranmış yeganə mahnısıdır ki, dünyanın bütün guşələrindəki həm vətənlərimizə tanışdı. Ayrılıq hissi, ayrılığın üzüntüsü hər Azərbaycanlının qanına çökmüş bir duyğudur. Və o duyğu diri olduqca ayrılıq milli acılarımızdan ən böyüyünün tərcümanı kimi yaşayacaq. Bir ağı, bir oxşama kimi yaşayacaq. Əli Səliminin ölüm xəbəri İrandan 1996-nın aprelində gəldi. Ayın 23-də 75 yaşında vəfat etmişdi və ölümündən az öncə Türkiyədə olmuşdu. Neçə bakılı bunun son görüş olduğunu ağıllarına gətirmədən Səliminin söhbətlərini, musiqilərini dinləmişdi. Ayrılıqların ən təsirli ayrılığını yaratmış Səlimi ilə əbədi ayrılmamızın qəmli sorağını eşidəndə ilkin yadıma düşən onun özünün ruhu oxşayan musiqiləri yox, Şəhriyarın bir şeiri olmuşdu. Sanki Səlimiyə söylənmiş olan tarım mənim qəzəli. Sızlayır əhvalıma sübhə qədər tarım mənim, təkcə tarımdır qara günlərdə dildarım mənim. Bilmirəm Səliminin möhnətli həyatı boyu vəfalı dostları oldu mu? Amma ona əminəm ki, 7-8 yaşından üns bağladığı tar, sonacan onun ən məhrəm, ən sədaqətli sirdaşı idi. O həmişə ürəyini tara boşaltdı və tar da ona bir-birindən şirin təranələr pıçıldadı. Çox vəfalı dostlarım vardır, yaman gün gəlcəyin, tardan özgə qalmayır yari vəfadarım mənim. Təranələrinin, bəstələrinin ömrü Səliminin 20-ci əsr içində tamamlanan ömrünün sərhədlərinə sığan deyil, çoxsu xalq mahnısı qədər xəlqi olan, hələ müəllifinin sağlığında çox zamanda müəllifsiz, xalq mahnısı kimi tanınıb sevilən həmin bəstələr ustadın tarlan köks-köksə olduğu saatlərdə doğulmuşdu. Daha Səlimi yoxdur. Tarı qalır. Amma ən mahir tarzənlər də, tar çalmağı bacaran ən istedadlı bəstəkarlar da İndən belə otara nə qədər mizrab çalsalar, Səlimiyə pıçıldadığı füsünkar nəğmələri otar onların heç birinə əyan eləməyəcək. Və bəlkə elə Səlimi də gəncliyindən onunla həmdəm olmuş həmin vəfalı tarı yox, başqa bir tarı dıngıldadan da sadəcə əvvəldən bildiyi musiqiləri çalırmış və bu tar ona tanış olmadığından sir də açmırmış, onun qulaqlarına, ürəyinə hələ heç kəsə eşidilməmiş təranilər axmırmış. Yer tutub qəmxanədə, qıldım fəramuş aləmi, mən tarın qəmxarı oldum, tar qəmxarım mənim. Əli Səliminin atası Ərdəbildən idi. 14 yaşındaykən onların malqaralarını, evlərini çapıb talıyırlar. Arı pətəklərinin hamısına od vurub yandırırlar və həyatı bu qəfil zərbənin vahiməsi ilə zəhərlənən yen yetmə həmin çaxnaşmalarda ürəyi partlayan atasını torpağa tapşıraraq, anasını 9 yaşlı bacısını da götürərək həm kəndlilərinə qoşulur, qaçır şimala, gəlib çıxır Qubaya. Bu ailə qəziyyəsini sonralar oğlu Əliyə söylərmiş. Övladını 1922-ci ildən onun doğumundan qabaq baş vermiş vaqiyələrdən agah edərmiş, ona əsl dədə-baba yurdu Ərdəbili tanıdarmış. Atası balaca Əliyə İrandan təzə gəldiyi çağlarda Qubada su dəyirmanında işləməsindən, günlərin birində daha yaxşı dolançı qardınca Bakıya gəlməsindən, burada sevgisini tapmasından, evlənməsindən danışarmış. Mən lap körpə vaxtlarımdan musiqini sevmişəm. Amma valideynlərim musiqi aşığı olmayıblar. Onlar belə düşünürdülər ki, musiqi məni dərsdən qoyacaq. Amma tarın telləri həmişə mənim ürəyimi titrədərdi. Nəhayət xalam mənə bir tar aldı. Atam yerinəndə savaşdı ki, görmürsünüz bu uşaq musiqidən ötürü ölür. Həmin tar oldu mənim həyatım. Atası əlinin tarla yatıb tarla durduğunu, musiqi həvəsinin adi uşaq marağı olmadığını anlayandan sonra onu aparır müəllim yanına. Bir il Əliyə dərs verəndən sonra müəllim bu uşaq daha məndən yaxşı çalır. Ona ayrı ustad tap deyir. Və Tali əlini gətirib otuzdurur Əhməd Bakıxanovun qarşısında. O mənə muğamatı öyrətdi. Əhməd müəllim solaxa idi. Mən mizrabı sağ əlimdən vurduğum üçün onun qarşısında eləşəndə elə bir güzgü qabağında otururdum. Buna görə də Əhməd müəllimdən öyrənmək asan idi. Tələbələrinə son dərəcə qayğıkeş olmuş Əhməd Bakıxanov əlini ansambuluna qəbul edir. Cavan tərzən yavaş-yavaş konsertlərdə görünməyə, toylarda çalmağa başlayır. 38-ci ildə gecələrdən birində konsertdən evə dönən əlini ağlaşma sədaları qarşılayır. Bu cür yanıqlı nalələr o dövrdə əslən cənubdan olan və şimalda yuva tapmış əksər ailələrin evindən eşidilib. Bu söhbətlərə mən kiçik yaşlarımdan şahidəm. Bir çox qohumlarımız vardı ki, onlar həmişə həsrətlə İranda yaşayan əzizlərini anardılar. Söyləyərdilər ki, 37-38-ci illərdə İran yığdı, dırnaq arası deyilən bir təmizləmə gedib. Qısa zaman içərisində Sovet hökuməti İran təbəəsi olanları Azərbaycan Respublikasından kənarlaşdırıb, Sovet pasportu alanlarsa qalıb bu üzdə. 70-ci illərdə universitetin şərqşünaslı fakültəsində təhsil almağa başladığım vaxtlarda rayona tətillərə gedəndə o qohumlarımız mənə ayda ildə bir yol İrandakı əzizlərindən aldıqları farsça yazılmış məktubları gətirərdilər ki, oxuyub tərcümə edeyim. Ata o yanda qalmışdı, arvadı uşaqları burada. Bir qardaş gedibmiş ki, İranda şəraitə baxsın, sonra gəlib anasını, bacısını, kiçik qardaşlarını da aparsın. Getmişdi, sərhədlər qapanmışdı və 10 illərlə ümidlə yaşasalar da nə bunların əli ora, nə onlarınki bura çatmırdı. Bu cür taleyi dərdli qohumlarımızın və qisməti onlar kimi olanların bu taylı paraları ilə o taylı hissələri bir də 20-ci əsrin 80-ci illərinin sonlarında görüşə bildilər. Siyasi iqlim yumşalıb, İranla, hələ Sovetin olan Azərbaycan arasında getgəllər mümkünləşməyə başlayanda. O səhnə heç zaman yadımdan çıxmaz. İçəri girib gördüm ki, evi töküb döküşdürüblər. Anam balaca bacımı basmışdı bağrına hönkürürdü. Dedi ki, bala, qalma, get, atanı apardılar, sən də gəlib apararlar. Mən də getdim, bir neçə gün daim gildə qaldım. Biz bir ay atamı tapa bilmədik. Anam ötkəm qadın idi, bütün zindanlara başvurub atamı axtarmışdı o bir ayı. İrana sürgün edilmək məqsədi ilə həbs edilmiş iranlılar o qədər çoxdu ki, zindanlar ağzına can dolu idi. Yer çatışmadığından dustaqları ambarlara da doluşdururdular. Anam atamı bir kartof ambarında tapmışdı. Atamın halı çox xarabmış. Yanlarında neçə nəfər ölübmüş. Anamı görəndə ağlayıbmış, məni soruşubmuş ki, azadlıqdadırmı? Anama yalvarır ki, nəyin bahasına olursa olsun, İran pasportu alsın, yoxsa ailə parçalanacaq. Anam da İran konsulluğuna gedib, Ərdəbilli olduğunu demişdi, ona da pasport vermişdilər. Yüzlərlə başqa İranlı ailəsi kimi biz də az sonra gəmi ilə Ənzəliyə yola salınmışdıq. Köçürülənlərə çox yük götürməyə icazə vermirdilər. Əli də özü ilə iki tarından birini apara bilmişdi. Yeganə yükü, varı yoxu bu idi. İlk yetişdikləri şəhər oldu Rəşt. Günlərlə boğçalarını yastıq əvəzinə başlarının altına qoyaraq küçələrdə, bağlarda gecələməli olmuşdular. Oradan gəlmişdilər Mazandarana, oradan Ərdəbilə, oradan Tehrana, oradan Təbrizə. Bu zoran gəlişdən sonra 58 il yaşadı Əli Səlimi. Axıracan da firavan həyat sahibi olmadı. İkiyə bölünmüş vətənin nə o tayında, nə bu tayında rahatlıq tapa bildi. Həyatı zillətlərin, əziyyətlərin, ayrılıqların canlı örnəyi olan Əli Səlimi də yazmayıb kim yazmalıydı ayrılığı? Və o cür möhnətli ömür sürməsəydi, Əli Səlimi bütün dünya Azərlərinin qəlbini fəth edən və sayı 400-ü aşan bəstələrinin zirvəsi olan ayrılıq himnini doğura bilərdimi? Bayramlar yetişəndə, yar yoldaş görüşəndə, görüşüb öpüşəndə yada salarsan məni. Duyğulu nəğmələri həmişə Əli Səlimini yada saldıracaq. İlk dəfə dinləyənlərə də elə gələcək ki, o doğmalıq saçan mahnıları əvvəl də hardasa eşidib və ömrü uzundan uzun olacaq. Bu ağbəxt bəstələr Cənubun rəmzlərindən biri, Cənubla Şimalın qovuşma arzularının əks-sədaları kimi yaşadıqca həm ruhları oxşayacaq, könülləri işıqlandıracaq, həm də eşidəni daim qüstələndirəcək. Bəstəkarın vəfatından az sonra 97-nin 5 mayında Türkiyədə çıxan Orta Doğu qəzetində Mühsün Kadıoğlunun vida yazısından bildim ki, sən demə Əli Səlimi UNESCO tərəfindən Güney Azərbaycanın ən yaxşı bəstəkarı adlandırılıb. Büstü UNESCO-nun salonlarından birinə qoyulub. Fəxr etdim buna, fərəhləndim. Amma elə həmin günlərdə İsveçdə yaşayan soydaşımız Əjdər Tağzadə ilə görüşdüm və onun Əli Səlimi barədə söylədikləri məni büsbütün mütəəssir etdi. Elə bu yazı boyu mən Əjdərin bağışladığı kasetdəki Səlimi söhbətlərindən, bir də digər dostum Firuz Xanlunun bəstəkarla müsahibəsindən yararlanıram. Əjdər danışırdı ki, Səlimi ömrünün axırlarında ehtiyac içində baş girdiyirdi. Kasıblığı elə əynindəki köhnə süzülmüş paltarlarından görünürdü. Vətənlə bənziyir Səlimi, Allahın bəxş etdiyi zənginliyi, istedadı olan, amma bəxtsiz, başından bəlalar, qovğalar əskilməyən vətənlə. Səlimi Tanrıdan güc sahibi olan bir insanmış, lakin bu elə təvazülü bir qüdrəti idi ki, onun sadə vücuduna baxanlar bunu qıraqdan hiss etməyə də bilərdilər və etmirlərmiş də. Səlimi İranda yaşadığı bütün illər ərzində türkçülük, azərbaycançılıq amalları ilə yaşadı. Amansız şəraitdə onun apardığı mübarizə, yerinə yetirdiyi önəmli xalqçı iş indinin ucalıqlarından aydın görünür. Və nə inqilabçılara qoşuldu, nə gizli siyasi fəaliyyətlər apardı, nə vətəni, millətini, dilini sevməsi barədə böyük sözlər söylədi. Bir tarı idi, bir canı və əvvəldən sona canda Səlimi millət ruhunun azadlığı uğrunda dinç, amma qılınçlı tüfəngli mübarizədən də az ciddi olmayan barışmaz savaşını bu sülh saçan alətlə apardı. Azərbaycan musiqisini Tehran radiosuna gətirmək, hər gün qısa vaxt kəsiyində olsa belə, Azərbaycanın səsinin rəsmi dövlət efirindən bütün İran boyu eşidilməsinə nail olmaq sizə qətiyyən adi əməl kimi gəlməsin. İndi Səliminin həyatı tamamlanandan sonra onun ömür yolunu 20-ci yüzyıl ərzində İranda Azərbaycan mübarizəsinin mərdanəliklə dolu, amma həm də qanlı qadalı müstəvisində xəyala gətirərkən aydın olur ki, vətənpərvər sənətkar həmişə əslində o mübarizənin ön cərgələrindəymiş. Cənubi Azərbaycanda milli hökumətin var olduğu məsud müstəqillik ayları 1951-ci ildə artıq xatiriyə çevrilmişdi. Şah rejimi ağzı yanandan sonra azadlığı, müstəqilliyi bir dəfə dadmış Azərbaycanın dadamağından və hafizəsindən bu tamı silmək üçün bütün hiyləgər və əzazil fəndlərdən istifadə edirdi. Həmin siyasətin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan musiqisi də həzik altında idi.